Sintonia honekin badakizu, Euskal Herria azertzeko unea iritsi dela, betere gaindegiarekin egiten duguna, eta gainera bea.eus interneteko atariak lagunduta, nola baite esatarren, eta bide laguna Amaia Portugal, telefonoz bestalde daguneko baduguna. Amaia, egunon? Bueno, gaurko kronikari edo errepasoari ekin aurretik kontuat oraintxo ertan argitaratu dituzue azken edo 2015eko lehen hiruhilekoari dagozkion langabezia datuak. Zer nolako datuak dira, Maia?
Bai, hori da. Badakizu gaur goizean INEK biztanleria aktiboaren datuak berritu dituela edo, hiruhileko bakoitzean berritzen ditu, eta aukera hori aprobetxatzen dugu, ba, ego Euskal Herriko datuak berritzen direnez, Euskal Herriko datu orokorra ere emateko. Eta orain txatera dugu kalkulua, orduan 235.800 langabe daude Euskal Herrian 2015eko lehenengo hiruhilekoko datuaren arabera. Hori da, aurreko hiruhilekoan, baino 1.400 gutxiago. Horrekin gutxi gora bera Euskal Herriko langabezia tasa mantentzen da 115.9%. Hori xebera zen aurreko hiruhilekoko langabezia tasa, aldea oso txikia izan baita. Baina aurreko urteko epe berarekin alderatuta, alegia 2014ko lehenengo hiruhilekoko epearekin, 0.9 puntu txikiagoa da langabezia tasa. Orduan ikusten dugu pixka bat, ari dela pixkanaka langabezia tasa jeisten. Hala ere, herrialdeka begiratuta ikusten dugu Araban gorantz egin duela, azken hiruhileko honetan, langabezia tasak 2.3 puntu igo da Araban, eta Nafarroa Garaian ere 0.7 puntu egin du gora. Beraz, oroar esan dezakegu Euskal Herrian baietz langabezia tasan jeitsiera txiki badagoela edo langabe gordinen kopuruan, baina herrialdeka ikusten dira gora berak. Ikusten dugu Araban eta Nafarroa Garaian igo egin dela langabezia, eta Bizkaian, Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian jeitsi.
Tira ba, datuak, gogoratzearen, gaurko datuak direlako, orain eta hemen Euskal Herrian 235.000 langabe daudela, azken hiruhilekoarekin alderatuta 1.400 langabe gutxiago, zertxo baita egin du bera beraz, langabeziak, eta bueno, bataz bestekoa kontutan hartuta, ehuneko edo bataz beste 15.9, ez da, hori da bataz bestekoa.
Hori da, langabezia tasa bai.
Tira, gaurko gaiei heltzearren, lehenik eta behin, Nafarroa Garaira begiratuko dugu, mendialdera eta zehazki merkataritzaren ikuspegitik, alegia, Nafarroa Garaiko mendialdean merkataritza nolakoa den, kontatuko diguzu Amaia, eta nik nolabait pixkat sarrera egitarren, esango dut, sustraietara helduta dagoen merkataritza dela, baina zer esan nahi dugu horrekin?
Bai, da pixka bat badituela ezaugarri bereziak, ez azkenean mendialdeko merkataritza zari garenean oso tokian tokiko merkataritza zari gara, eta hor, bagian bezeroak beste ez ditu preziak begiratu baino gehiago gertuko tratuari begiratzen dio, ez? Eta hor, baditu ezaugarri propioak nolabait esatearren. Hain zuzen ere, Zederna Garalurrek eta Nafarroako erdialdeko garapen partzuergoak txosten bat sustatu dute mendialdeko merkataritzaren inguruan, eta hori izan da, ba, albistonen berri dean emateko aitzakia edo. Begiratu diote sektorearen azken urteotako bilakaerari eta gaur egungo egoera zein den ere deskribatzen da bertan. Ikusten da, ba, beste toki guztietan bezala eta krisiaren eraginez, establezimendua galdu direla Nafarroa Garaiko mendialdeko merkataritzari dagokionez, ez? Baina toki batzuetan bestetan baino gehiago edo gutxiago. Adibidez, gainbera berezikin abarmena izan da Altsasun eta Zangotzan batzuk ematearen, ez? Altsasun 2009-tik 2012-1969 negozio galdu dira, eta Zangotzan ere denbora tarte berean 134 saltokitik 106 saltokira pasa dira. Beste toki batzuetan, ba, Leitzan eta Baztanen adidez, ez da ia gora berarik izan, tokiko establezimendu hauei dagokienez. Orduan ikusten dugu, baietz, badagola berantzko joera bat udalerri batzuetan, baina hala ere, hain zuzen ere, mendialdeko merkataritza hau sustraiei helduta dagoelako, ba, krisiari obeseago eutxi diotela beste establezimendu nolabait konbentzionalek baino, ez? Azkenean ari garelako, ba, familia negozioi buruz, langile gutxirekin lan egiten dutenak, sare sozial sendoak dituztenak haien inguruan, bai zen ere, ba, hori gertuko bezeroak, ez, herrian egotearen kontua, eta irabazien portzentaje bati uko egiteko ahalmena dutenak, ba, gauzak gaizki daudenean, ez, batzutan irabazien portzentajeari uko egin dio zaiokete, urren gurtean, ba, pixka bat, engeixiago irabaztearen truke, eta horrelako gauzak. Orduan, horrexegatik ikusten dugu, ba, bueno, aneren oski krisiak izan duela eragina, baina sustraiei helduta dagoelako, ba, baduela nolabait maniobra margen bat edo ez. Eta txosten honetan baita ere, ba, Zederna Garalurrek eta Nafarroako Erdialdeko Garapen Partzorgoak sustatutako txosten honetan ematen dira zenbait aholku, ba, mendialdeko merkataritza honek aurrera egin dezan. Eta aholku horien inguruan, ba, komunikazioa hobetzea eta gertuko merkataritzari eusteak duen balio hori edatzea edo, lehendik ere nahikoa errotuta dagoen merkatari elkarteen mugimendua sustatzen jarraitzea, eta langileen formakuntza garatzea batez ere teknologia berriei dagokienez. Ze hor ikusten da utxune bat, nola, ba, bueno, denek erabiltzen duten ordenagailua, e-maila ere bai, baina adibidez sare sozialetan eta ez direla asko ibiltzen. Eta pixka bat zentzu horretan, ba, formakuntza bat izatea langileek, ba, aurrera egiteko eta hor ere bilatzeko bezero berriak zergatik ez.
Mm-hmm. Bueno, hori beraz egoera, eusten diola sustraietatik, eusten diola merkataritzak kasunetan mendialdean. Tira, bestelako kontuak orain, bizi, Ipar Euskal Herriko mugimendu ekologistak emandako datu batzuk izpide artikula osotu ez bea.eusen, eta antza, bizik emandako datu hauen arabera, Ipar Euskal Herrian 10.000 lanpostu klimatiko sor daitezkela. Hori xe dio bizik, azaldu iguzu, Maia?
Bai, txosten bada bizi mugimenduak eskatutako behinbeineko txosten bada, eta bere koordinatzaia izan da Jose Ramon Bezerra, bere ingenieria da eta Ekuo alderdi ekologistako kidea. Orduan bizi mugimenduak eskatuta eta baita ere Euskal Herriko Laborantza Ganberaren eta Manu Robles Arangi Fundazioaren laguntzaz, txosten bat osatu dute lanpostu klimatikoen inguruan. Ari gara hitz egiten, ba, klimari begirunez begiratzen dioten lanpostuak, ez? Eskatzen dutenak, lehenbizi inbertsio garrantzitsu bat, ba, eraldaketa, transformazio hori egiteko, trantsizioa, bizi mugimenduak erabiltzen du asko trantsizio hitza, ba, pixka bat naturari eta inguruneari eta begirunez tratatzeko egin beharreko aldaketak, energia aurreztea eta barluze bat, eta horrek, ba, inguruneari on egiteaz gain, ba, ekarri ditzakela lanpostu berriak eta lanpostu klimatikoak deitu dituzte. Kalkuluak egin dituzte eta 10.000 lanpostu klimatiko sor daitezke Ipar Euskal Herrian gauzak ondo egin ezkero. Kontuan izan da Ipar Euskal Herrian 15.883 lagun daudela langabe erregistratuta, ba, horrek esan nahiko luke langabezia gaur egun baino bi eren txikiago izatea. Orduan oso garrantzitsua da, ez bakarrik ingurunearen aldetik, baizik eta ekonomia eta gizartearen aldetik ere bai. Kalkuluen arabea sortuko lirateke ia 7.000 lanpostu jasangarri, hori da aukera potentziala edo, eta hor barruan, ba, nagusiak izango lirateke energia berriztagarrien sektoreko lanpostuak, nekazaritza ekologikoaren ingurukoak eta birgaitze energetikoari buruzkoak. Orduan, ia 7.000 lanpostu horiek alde batetik eta bestetik 3.000 lanpostu baino gehiago, ba, birkokatzei esker, ez? Ba, lanpostu aldaketei esker edo. Orduan ikusten dugu, ba, baduela bere garrantzia. Txostena zabalik dago oraindik, behinbeinekoa da, eta orain bizi mugimenduari da bertako kideen eta interesa duen ororen ekarpena jasotzen, eta hain zuzen ere 10.000 lanpostu klimatiko hauen sorrera aldarrikatzeko maiatzaren batarekin bat eginez, ba, mobilizazio deialdia egin du bizi mugimenduak Baionarako 10.000 lanpostu klimatiko horien alde.
Tira, albiste eta datu interesgarriak hauek, bizi mugimenduak ikerketa honen ondorioz argitara eman dituenak. Orain, bestelako kontuak, igaro berri dira, estatu frantsesean departamentuko bozak, eta hoien inguruko azterketa bat egin duzue bea.eusen, baina estaturik gabeko nazioen ikuspegitik, eta antza, Ipar Euskal Herrian gertatu bezala, bestein bat nazioetan ere indara bertzalek, tira, pausua eta aurrera edo indartu egin dira, ez, departamentuko hauteskundetan oroar.
Bai, behintzat, boto kopuruari dagokionez, bai, ikusi dugu eserleku kopuruari dagokionez azkundea ez dela handia izan, baina ikusten dira tendentzia batzuk eta hoiek baliatzeko aukerak datozen urteetan edo, ez. Horrekin ikusi dugu, ba, Bretainian, Korsikan, Ipar Euskal Herrian noski, eta Alsazian ere bai, ba, alako taldek, estaturigabeko nazioetako alderdi abertzaleek edo gora egin dutela, aurrera pausa handia egin dutela. Adibidez, eta adibide nabarmenena Ipar Euskal Herriaz gain Bretainiakoa izango litzateke, alderdi berria sortu da bertan, MBP izenekoa, eta 4 eserleku lortu ditu, departamentu boz hauetan. Korsikaren kasuan, FEMUA Korsika INSIEME, mugimendu autonomistak, 3 eserleku lortu ditu Korsikako iparraldeko departamenduan. Egia da, hegoaldean lehen bizituela eta galdu egin dituela horiek, ez, hori ere kontuan izan behar da, baina badago aurrera pauso bat. Alsazian eserlekurik ez, baina Unserland alderdia lehenbizikoza aurkeztu da eta hirugarren izan da bozen kopuruari dagokionez. Orduan, orain ez du eserlekuri lortu, baina ikusten da lehenengo aldiz aurkeztuta maitza onak lortu dituela eta beraz ikustekoa izango da bere bilakaera urren urteetan ere. Ipar Katalunian, Roseioko kantonamendu batean egon dira lortzeko zorian, Unitat Katalana alderdikoak egon dira eserlekua lortzeko zorian, UNPrekin batera aurkeztuta, ez dute lortu, baina emaitzak onak izan dira. Eta gero, bueno, Okzitanian ez dira inonak izan, hautagai autonomistak ez dira bigarren itzulira igaro. Baina horrekin ikusten dira bilakaera batzuk, garrantzitsuak, kontuan hartzekoak, eta Bretainan aurrera pauso garrantzitsua eman dute. Bertako aipatu dugu MBP alderdia eta bertako kide eta bertako arduraduna da Christian Troadek, eta proposamen bat egin du, Christian Troadek Bretainarrak iragarri du, hautagaitza erregionalista bat plazaratzeko asmoa duela 2017ko Frantziako hauteskunde presidentzialetarako. Asmoa litzateke, hain zuzen ere, estaturik gabeko Frantziako estatuko nazio hauek nolabait aldarrikatu alizatea ba, eskuduntza gehiago, erregioak gehiago kontuan hartzea Frantziako estatu zentralista horretan, ezta? Eta orduan bere asmoa da, Bretainiako hautagai honen asmoa da, Alsazia, Korsika, Katalunia, Okzitania eta Euskal Herriko antzeko alderdiekin harremanetan jartzea, hain zuzen ere alderdi hau eta hautagaitza hau aurrera ateratzeko. Leia presidenzialean sartu alizateko, Frantziako, Frantzian jartzen den kondizioa edo, da bosteun hautetxiren babesa lortzea, diputatuak eta alkateak kontuan hartuta. Eta Troadekek ja eman ditu lehenengo pausoak, eta dibidez lortu zuen apirilaren 16an bere lehen babesa etorri dela Alsaziatik, Danemariko alkateak, Paul Mumbatxek eman dio bere lehenengo babesa edo, ez? Orduan, bosteun lortu behar ditu, bidea luzea da, eta ari da pixkanaka, ba, hitz egiten, ba, esan bezala, Katalunia, Okzitania, eta Ipar Euskal Herrira ere joango da, harremanak estutzeko, eta ea lortzen duten 2017ko hauteskunde horietan, ba, hautagai erregionalista bat ateratzea aurrera.
Tira, estatu frantsiseko hauteskundeak ikuspuntu askotatik aztertu daitezkela, guk gaurkoan, bueno, ba, estaturik gabeko nazioen ikuspegitik aztertu ditugu emaitza horiek, eta honekin amaituko dugu. Amaia Portugal, mila esker, beste minere, eta torren aster arte.
Bai, esker gaskozu.